Amerikansk BNP falt i første kvartal. Kina kan oppleve det samme i andre kvartal. Inflasjonen fortsatt skyhøy. Det ingen avklaring i Ukraina. Amerikansk 10-års statsrente på det høyeste nivået siden 2018. Og globale aksjer i bear market. Nå det frykt for resesjon. Det tror vi overdrevent. Dette Arctic-podden. Mitt navn Stein Brun, sjeføkonom i Arctic Securities.
Velkommen til Arctic-podden.
Aktuelt
fra finansverdenen.
I dag så har jeg med meg opp til flere i studio enn jeg pleier. Jeg har Ole-Rikard Hammer, som altså sjef for oljeanalyse. Så har vi Lukas Daul, som senioranalytiker på offshore service. Og så har vi Anders Bergland, som har beveget seg ned et par etasjer. Markedet har vært sverdeles dårlig i noen, mange uker nå. Aksjer har fått skikkelig juling. MSCI's globale aksjeindeks ned over 20% fra toppen. Det definisjonen på et bear market. Masse usikkerhet rundt makro. Særlig nå med nedstengning i Shanghai, som inne på 6. uka. Og usikkerhet selvfølgelig om hva som skjer i Ukraina. Så det ikke så overraskende at folk frykter at det nå blir en resesjon, ettersom underliggende veksten har allerede dempet i forhold til slutten av fjoråret. Vi tror den resesjonsfrykten overdrevent. Kina påvirker selvfølgelig veldig mye, både når det gjelder leveranser til industrien rundt omkring i verden, og også en del indikatorer. Men ser vi på kanskje de mest oppdaterte indikatorene vi har, såkalte innkjøpssjefindekser for industri- og tjenestesektor, så rett nok så falt det i april til det laveste nivået på 22 måneder, men det skyldtes nesten utelukkende Kina. Så vi bort fra Kina, så var denne samleindeksen som altså kombinerer industri og tjenester, den var faktisk oppe på et høyere nivå enn det var på toppen forrige oppgangsperioden før pandemien. Så det god motstandsdyktighet, underliggende motstandsdyktighet, er mye av den globale økonomien. Og resesjonsfrykt, du har jo nå kommet med en ny oljeprisanslag, Ole-Rikard, som du faktisk har hevet. Det jo ikke konsistent med at det nå skal gå meget verre.
Det korrekt. Vi optimistiske på oljeprisen, men og vi tror ikke på resesjon, men vi har heller ikke lagt inn noe supervekst i oljekonsumet. Det var ikke grunn til høye prisanslag. Vi har hevet prisanslagene fordi vi ser at utfordringen på tilbudssiden i markedet verre. Men vi har en klar oppfatning av at covid-situasjonen i Kina kommer til å være relativt kortvarig, og vil løse seg som andre covid-situasjoner har gjort, med at ting kommer tilbake.
Altså du tror på en sånn, som heter på godt norsk, V-shaped recovery i oljeterspørselen fra Kina?
Det gjør jeg. Det har vi sett alle andre eksempler tilsi at det tilfellet.
Ja, vi hadde faktisk vekst i oljeimporten i april.
Det hadde vi.
Mm. Og med det oljesynet, Lukas, så vel du bull på oljeservice, du ikke det? Og da, altså, spørsmålet nå vel du går fra Prosecco til Bollinger?
Ja. Ja, det et godt spørsmål, men jeg tror at når du går fra vann, som du har vært på i 7 år, til Prosecco, så kan det faktisk være ganske hyggelig. Så jeg tror at det en oppsikt eller en oppseiling som oljeserviceselskapene kommer til å dra nytte av.
Ja, vi skal komme tilbake til det senere. Litt mer makro først. For som sagt så det altså indikasjoner på at makro faktisk holder seg ganske bra. Det altså på ingen måte strålende, men at det ikke detter ned i gjørma. En ting som jeg synes har vært veldig viktig i den tid, det å se at arbeidsmarkedene fortsatt veldig sterke. Nå fikk vi tall for USA forrige uke, på at jobbveksten var på over 400 000 i april, samme som i mars. Det litt lavere enn snittet de foregående 6 månedene, men fortsatt på et veldig høyt nivå. Og antall ledige jobber i USA jo rekordhøyt, tilsvarer 7% av antall ansatte, så det jo masse drag der sånn. I Europa, i eurozonen, så arbeidsledigheten den laveste på ever, så lenge du har hatt euroen. Og i Norge så altså andelen som sysselsatt det høyeste siden 2008. Og det fortsatt sterk sysselsetting jo viktig for å holde hjulene i gang, for å holde forbruket i gang. For det jo, altså i USA så utgjør privat forbruk 2/3 av BNP. Så klart hvis forbruket klapper sammen, så blir det mye verre. Så det selvfølgelig problem med høy inflasjon, Anders.
Et kjapt spørsmål til deg. Det veldig mye fokus på at den amerikanske sentralbanken skal redusere kjøp og slanke balansen sin. Mm. Det et scenario som kan ødelegge ditt hovedscenario?
Jeg tror nok først og fremst det renteøkningene fra den amerikanske sentralbanken, altså fra Fed, som blir det viktige for økonomien. Dette med at de skal nå begynne å ikke reinvestere alt som forfaller på den beholdningen de har, den tror jeg kan få en del utslag i finansmarkedet, påvirke likviditeten i finansmarkedet. Og det klart det andre kjøpere som må inn og kjøpe stat når de skal reinvestere mindre. Men først og fremst så er det nok renten i markedet, renteøkningene, som bestemmer.
Et annet spørsmål til deg, Stein, som jeg lurer mye på, tilbake til Kina igjen, det jo hvor lenge kan Kina både stå på nulltoleransepolitikken sin i forhold til covid og lokke ned svære byer basert på et minimum av tilfeller, samtidig som de ser at makrostatistikkene blir dårligere. Det må jo være et såkalt breaking point på godt norsk på dette her.
Jeg tror det som helt avgjørende utviklingen av arbeidsmarkedet. Vi har alle sett tegn til at arbeidsheten har kommet litt opp. Nå var det for et par uker siden, så var jo Politbyrå, som øverste beslutningsorganet myndighet i Kommunistpartiet, var jo ute og sa at de vil ønske å stabilisere situasjonen. Stabilitet i økonomien jo hovedoverskriften for inneværende år. De sa de skulle da forsterke arbeidet med å løse opp i logistikkproblemer, og at de skulle blant annet stimulere til infrastrukturinvesteringer for å holde veksttakten oppe. Men det klart at så lenge du da fortsetter med den nulltoleransepolitikken din, så demper det effekten av sånne stimulanstiltak. Så på et eller annet tidspunkt så må de ta ikke et fullstendig valg, men de må få et både og.
Ja.
Og vi har jo sett at det fortsatt altså fabrikker som produserer i Kina, det fortsatt aktivitet i havnene. Jeg så en statistikk om på denne containerhavnen, verdens største, som i Shanghai. Der var handlingen av container var ned 25% i april, så det er ikke null. Det ned 25%, så det noe som går faktisk, men hovedproblemet jeg ser gjerne logistikk liksom, fra produksjon til havn.
Hvis jeg kan få stille et spørsmål, Stein, og denne gangen til Lukas. Det bakteppet som Stein og Ole-Rikard tegner tyder på ganske robust underliggende oljemarked. Kanskje frykten i de generelle finansmarkedene litt overdrevet akkurat nå. Hva er dine topics innenfor, på aksjesiden innenfor oljeservice?
Ja, det for øyeblikket så det Subsea 7 som vi har jekket opp i dag med en target på 120 kroner per aksje, som da basert på det vi snakker om at vi er inngangen i en ny oppgangssykkel. Fokuset på en måte skifter til hva er inntjeningskapasiteten til disse selskapene et par år frem i tid. Samtidig som du starter på å si veldig attraktiv verdsettelse, slik at du på en måte du inspirert til å se på hvor bra dette kan bli når du starter fra veldig lav base og har selskapet som egentlig har bevist gjennom nedturen at de kan navigere og komme med en balanse som kommer ut med en balanse som ikke er utsatt for noe risk.
Generelt så har du sett en kraftig oppjustering av investeringsanslagene, har du ikke det? Bare de siste månedene?
Ja, bare de siste 4-5 månedene så har vi gått fra 2-3% opp til siste datapunktet på 19%.
Og det investeringer offshore?
Det investeringer offshore, og det da faktisk den høyeste økningen vi har hatt siden 2012. Så selv om man kommer fra en base som cirka halvert i forhold til forrige topp, så det fortsatt en betydelig delta som vil gange serviceselskapene.
Ja, og aksjemarkedet lever av delta og ikke av nivå.
Det tror jeg vi har sett flere ganger.
Ja, og så spørsmålet da om dette skal opprettholdes, hvordan det ligger med oljeprisen, Ole-Rikard?
Ja, oljeprisene tror vi vil fortsette å vise styrke. Vi har i dag faktisk hevet vårt oljeprisanslag til $105 for inneværende år og til $95 for neste år. Og fremfor alt så har vi veldig sterkt tro på at det er en solid bunn i oljemarkedet, drevet av det vi ser på tilbudssiden, hvor utfordringen har vært mange over en god stund, og det som skjer i Russland legger på seg ytterligere utfordringer. Så vi tror det vil støtte prisen.
Hva ser du for deg av tilbudet på russisk olje?
Jeg tror at russisk produksjon skal ned ytterligere i hvert fall 1-2 millioner fat per dag til sommeren.
Fra nivå til?
De begynte på 11, de er på under 10 nå, eller ned mot 10 nå, og de skal ned ytterligere 1-2 millioner fat.
Mm. Og så hører vi om EU snakker om de skal slutte å kjøpe olje fra Russland.
Ja, det er en litt kronglete vei, men jeg tror det kommer til å tvinge seg frem dess lengre krigen varer. Så tror jeg EU kommer til å klare å sluttforhandle med de landene som protesterer.
Ja, Ole Rikard, bare å følge opp litt den IMP-spendingen som skjer på offshore. Tidligere så har jo alltid vært det letteste veien å hente ny olje, har jo vært på shale.
Ja.
Vi ser ikke ut som vi har det samme dynamikken der om dagen. Hva skjer på amerikansk landbasert oljeproduksjon?
Landbasert oljeproduksjon i USA har økt, men ikke på langt nær den samme responsen som det vi så i forrige runde. Hovedårsaken til dette her, det er jo at selskapene har prioritert å gjøre andre ting enn å investere. Det har vært klare krav fra aksjonærene om å ikke øke aktiviteten, heller tilbakebetale penger. Og vi ser også store utfordringer med hele tilbudssiden til å øke investeringer i USA, alt fra mannskaper til reservedeler til rigger. Det er knapphet på ting, så det tar lengre tid å få i gang en syklus, men selskapen må ville det først, og det har de fortsatt ikke vært noe særlig villig til.
Lukas, det var landbasert, men du er jo fokusert på offshore. Ja,
men det tror du, der ser du veldig mange av de samme utfordringene, og det er ref det du sa om arbeidsledighet i USA. Det, altså, det er mangel på mennesker. Du må jo få de tilbake inn i industrien. De har jo blitt borte etter mange års nedtur. Samtidig som du har hatt flere år hvor du ikke har tjent nok penger til å investere i ny kapasitet. Det vil si at serviceindustrien har en gitt assetbase, PT. De har ikke investert i noe nytt. Det er den du må bruke fremover for å få mer olje og gass til markedet. Og det vil da si at utnyttelsesgraden på den assetbasen skal opp, og dermed skal prisene opp.
Jeg har et spørsmål til både deg, Lukas, og Anders, en gammel rigmann. Og det går jo på, vi ser jo stadig press i samfunnet på å gjøre ting bedre, mer effektivt, og så videre. Hva er konsekvensen på det tilbudet vi har, både av rigger og øvrige oil service? En rigg er ikke en rigg lenger, eller et juletre kanskje. Er det en utskillelse på disse tingene som vi tror markedet kanskje vil være villig til å betale for?
Ja, jeg tror du har sett at i denne nedturen så har vi fått skilt unna de aller dårligste, kan du si, aktivene. De dårligste riggene har blitt skrapet. Det er typisk sånn i alle nedturer, så kommer du til å skrape en rigg for mye, og så kommer etterspørselen tilbake igjen, så mangler du plutselig rigger. Og det ser vi nå. Så for å undersøke litt det Lukas sier, jeg var akkurat i USA, og der var det sånn at etter 7 år med nedtur, hvor workforcen er blitt kalt tilbake igjen til markedet liksom med jevne mellomrom, så er de nå så redde for å gå tilbake igjen, at hvis et selskap spør, har du lyst til å begynne å jobbe hos oss igjen, så spør de om, hvor lang er kontrakten på den riggen jeg skal begynne på igjen? Er den kort, sier de nei. Er den lang, så kan de vurdere det. Jeg tror på generell basis da, så går vi inn i en periode nå hvor ingen tør å bygge noe nytt. Verkstedene er ikke tilgjengelige for noen. Noen mener at du kan få tillitsforhold levert en rigg om 6 år, og prisen kommer til å være $800 millioner. Det makrobakteppet vi har nå kommer ikke til å supportere noe av det, og det understøtter et syn på at du kan få en forlenget sykkel.
Men du, Lukas, du har vært i dine top picks, er først og fremst fokusert på inntjeningen til selskapene, stemmer?
Ja, det er det, og det tror jeg fokuset kommer til å ligge fremover. Hvor mye penger kan du tjene for meg som investor med den verktøykassa som du har. For vi har jo lært på den smertefulle måten at det å ha assets som er illikvide og som du ikke klarer å selge når du må, så viser det seg på en måte å være litt vanskelig når vinden snur da.
Ulrikard, du snakker om at det et sterkt gulv på oljeprisen. Hvor høyt kan vi gå?
Nei, det er godt spørsmål. Vi tror at det er potensiale for en del motvind i markedet når vi kommer over type 120 dollar fatet. Vi innbiller oss at da vil det vil trigge en del motkrefter, spesielt fra sentralbanker, og som er redd for inflasjon, og ikke minst politikere som ikke ønsker høye oljepriser på vei inn i et valg om en utfordrende økonomisk situasjon. Og de har maktmidler å trekke på, og vi tror de kommer til å gjøre det.
Nå snakker du om USA og Biden, ikke sant?
USA og Biden, og også EU.
Du har vel sagt før, om jeg skal sitere deg riktig, at det beste middelet mot høye oljepriser er høye oljepriser?
Det er en gammel klassiker, og det stemmer nok også denne gangen. Så vi tror det er god støtte på prisen, men vi tror ikke vi er der foreløpig at det kommer til å gå vertikalt rett opp.
Og det er jo en viktig ting når vi kommer tilbake til sentralbanker og renter. Ja. Det er jo at hvis bare oljeprisen ligger på dagens nivå, ja, som jo er høyt, så vil inflasjonen komme ned.
Ja.
Og vi tror, regner altså med, selv om da inflasjonen er på det høyeste nivået på 40 år i USA, så venter vi at inflasjonen i USA piker nå, topper ut nå, enten i april eller mai. Når vi får tall for april og mai. Og det kan jo raskt påvirke markedets forventninger til hvor mye amerikansk sentralbanken kommer til å heve renten fremover.
Ja, dette spørsmålet til Ole Rikard igjen, og det tilbake til din observasjon av politikere, og jeg kan da følge opp med at politikere gjør mange dumme ting. Det vi ser er jo at i USA, i ref-valg, så begynner man nå å manipulere for å få ned prisen ved å selge olje fra strategiske lagre. Hvorfor det er en kortsiktig effekt? Hvordan vil dette slå ut lengre sikt? De må jo fylles opp igjen på et eller annet nivå.
De må fylles opp igjen, og det er et ganske klart signal om at USA allerede er ute med de første oppfyllingsplanene før oljen har kommet til markedet. Og det er grunnen til at vi ser dette som relativt kortvarig, og markedet er villig til å se gjennom det. For å trekke det ned på mikronivå, så er det gode nyheter at du har en reservetank, men dårlige nyheter at du begynner å bruke av den. Og det legger litt føringer.
Men du skal ikke undervurdere politikeren, Anders, fordi at altså, det viktigste årsaken til at amerikanske forbrukere er pessimister, det er den høye bensinprisen. Det er to ting som går mot hverandre. Det ene er høy inflasjon, som gjør at folk er pessimister. Også er det mot det, som holder oppe, det er nettopp at det er sterk sysselsettingsvekst.
Ja.
Så at politikerne, det var en som sa en gang at det viktigste for politikere er å bli gjenvalgt. Og med da et valg om 6 måneder, så er det ikke overraskende at Biden er villig til å do whatever it takes.
Men spørsmålet til deg, Stein, fra Ole Rikard her, det er jo hvor rentesensitiv tror du den amerikanske økonomien er? Vi har noen produksjoner nå, men hvor mye kan sentralbanken ta feil før det virkelig begynner å vikke?
Altså, her er på samme måte som oljeprisen, så er jo helt avgjørende sånn hvor raskt det skjer.
Ja.
For klart, altså, får du en renteøkning på 1%, sånn som i Norge da, i løpet av et år, fra Norges Bank, så har folk tid på seg til å justere. Faren er at da Fed skulle gå for raskt frem, nå øket jo styringsrenten med 50.5% i forrige uke. Det var det største hoppet det har gjort siden mai 2000. Og de skal ha nytt rentemøte nå i juni og juli, og det har vært spekulert på at kanskje kommer de med 75.75%. Og da begynner vi å snakke, for da kan vi liksom få 2 prosent da, i løpet av 3 måneder. Det har vi ikke sett siden perioden februar-mai 1994. Den gangen forresten så ble styringsrenten doblet i løpet av et år, og du fikk ikke noe hard landing i USA. USA skled igjennom.
Men bondmarkedet har allerede gått 200 punkter, ja. Så what's the big deal?
Og det er viktig, fordi det som jo er forskjell fra tidligere, når du tenker på hva effekten er ved høyere sentralbankrenter, det er at denne gangen så har jo obligasjonsrentene, som er mye viktigere i USA, enn i Norge. I Norge er det korte renter som betyr noe, for alle har jo flytende boliglån, flytende rente på boliglånet sitt. Men i USA så har altså obligasjonsrentene denne gangen steget mye mer og mye raskere enn de pleier å gjøre, og derfor så er mye av effekten av, og det gjenspeiler jo forventning til hva Fed kommer til å gjøre med renten, så er mye av den effekten av disse kommende renteøkningene, kommende økning i styringsrenten, den er jo allerede inne i økonomien fordi obligasjonsrenten har steget så mye.
Så er et spørsmål til Anders. Jeg ga jo mitt take fra sett utenifra når det gjelder hvorfor amerikansk oljeproduksjon ikke har økt så raskt. Men du, ryktene sier at du er akkurat tilbake fra Houston og observert ting i felten. Hva var stemningen på bakken der?
Ja, stemningen var ekstremt positiv, og kan jo til en viss grad forstå det. Det er jo høy oljepris, som vi har nevnt flere ganger, men på toppen av det hele, de fleste selskapene har jo vært gjennom en restrukturering. Står klar med ganske... lite gjeld, og de har fått en helt ny aksjonærbase inn, og alle ser for seg en voldsom kan du si, konsolideringsbølge, og jeg vil si, det er lenge siden jeg har vært i Houston med et så bra bakteppe, for å være helt ærlig. Det er ekstremt stor positivisme, og sett fra et aksjeperspektiv så har man jo mistet enorme mengder investorer gjennom de siste 7 årene, så nå er det jo, dette her er et segment som man kan, for mangel på bedre ord, herje litt rundt i før de store fondene kommer inn. Her er det muligheter, det ligger på gata, til Lukas kanskje kan si hvem han ville kjøpe selv.
Nei, det stemmer det. Den market gapen på disse selskapene har jo blitt utradert på mange måter, og space har blitt så lite i forhold til det generelle markedet. Sånn at det skal ikke så fryktelig mye nye penger inn for at du skal få se store bevegelser på egenkapitalsiden. Da. Mm.
Men du, Sef, du er fortsatt fokusert mest på inntjening. Hvordan priser selskapet på inntjening i forhold til tidligere?
Ja, de prises akkurat nå, så prises de med en rabatt, og den rabatten tror jeg kommer til å vedvare for både oljeselskapet og serviceselskapet har på en måte blitt priset ned, gitt det som skjer på den energiomstillingen som vi har gående. Så det er sannsynligvis en ting man må regne med fremover.
Men nå snakker du på rabatt i forhold til inntjening. Hva med rabatt i forhold til verdier? Underliggende verdier, er den enda større?
Ja, den er jo, i mange tilfeller så er den enda større, men jeg snakket først og fremst på rabatt i inntjeningsmultipler.
Men ville du gått på casene ut fra rabatt på verdier? Eller mener du at sånn typ, altså det som kalles asset play da, ikke er det liksom viktigste grunnen du ble...
Altså jeg tror at i enkelte tilfeller så kan du gjøre det, for du kan på en måte regne deg frem til en scenario hvor du har en god beskyttelse på nedsiden, og da har du hele den opsjonaliteten på oppsiden, som vi på en måte har opplevd mange ganger, at når du har kjøpt en syklisk asset i bunnen av syklen, så har det vist seg at den ble nedbetalt i løpet av ett år når markedet kom kraftig tilbake. Mm. Så det er jo på en måte det som er det attraktive med aksjemarkedet, at du kan få den type oppsideeksponering.
Ja. Men apropos verdsettelse, da, så er jo det, jeg tror det er en av viktigste grunnene til å sette dårlig aksjemarked nå de siste månedene. Det er at verdsettelsen ble inflatert i fjor, særlig som følge av disse megacap-selskapene, Amazon, Tesla, Nvidia, Google, Alphabet og så videre, jo ble spisset stadig høyere, og dessuten stod for en stadig høyere andel av markedet. Så kom det en situasjon hvor vi har fått en sånn postrestriksjoner, så har økonomien jo gått mye raskere tilbake til det normale. Ja, i normale anførstegn, men den nye normalen er ikke så veldig annerledes enn den gamle normalen, så man ble skeptisk til en del forretningsmodeller, REF, Netflix. Og så er det det med høyere rente, ikke sant? Fordi høyere rente påvirker også prisingen av aksjer. En ting er at man ser på sammenheng mellom pris, aksjekurs og fremtidig inntjening, PE, Price Earnings Ratio, at det over tid, i hvert fall tidvis, og ganske lang periode av gangen, følger renten. Lavere rente, høyere prising. Men en annen ting er jo at de selskapene som da ikke tjener penger, det priser man jo på en fremtidig overskudd. Og der er jo stor forskjell på om du skal neddiskontere den kontantstrømmen med en rente på 1 eller 3%. Og så, for det tredje, så er det sånn, hvis du ser på eller attraktiviteten av aksjer relativt til avkastning du får på det sikreste du får, nemlig US Treasuries, altså amerikanske statsobligasjoner, så er den marginen der den laveste nå siden 2007. Så det er alle de tre tingene som påvirker verdistørrelsen, som jeg tror har vært en vesentlig årsak til det råtne aksjemarkedet du har hatt de siste månedene.
Anders, hvis jeg da tar det litt videre, markedet ned 25% pluss, litt avhengig av hvilken marked du ser på. Det har vel slått hardest ut på vekstaksjer, vil jeg tro. Hvor er vi nå? Hva anbefaler du man skal se på nå, da, hvis vi tror at vi nærmer oss en bunn? Er det inn igjen i vekst, eller er det verdi?
Jeg tror nok at vekstaksjer på et eller annet tidspunkt kan slutte å underperform, for igjen å bruke et godt norsk ord, underperforme verdi, men jeg ser mer verdi i verdi. Mm. Sier sånn. Det er en del sektorer som er banket mye ned, som ikke er vekst. Et eksempel er Europeisk Bank. Åpenbart så har Europeisk Bank nå en ekstra risikopremie på grunn av det som skjer i Ukraina. Og man frykter og den resesjonsfrykten. Men over tid så pleier Europeisk Bank, altså den relativt til resten av markedet, å følge veldig tett på utviklingen i lange renter. Og forskjell mellom relativ utvikling for bank i forhold til totalmarkedet og europeiske statsobligasjonsrenter, der er det et kjempestort gap nå. Så på et eller annet tidspunkt, hvis markedet begynner å se bort fra denne resesjonsfrykten, så kan den type selskaper komme kraftig igjen. Et annet eksempel, det er jo europeisk bil, eller bilindustri generelt, fordi der er jo fortsatt slik at du har problemer i verdikjeden, du har fortsatt problemer med å få komponenter. Altså dette problemet å få tak i electrical harnesses, som det heter, disse ledningskoblingene som RPS Bil opplevde i mars som følge av at disse to fabrikkene i Ukraina ikke kunne levere, det er jo faktisk en årsak til at Tesla stengte ned en megafabrikk nummer 3 i Kina tidligere uken. Men på et eller annet tidspunkt så vil jo da forsyningssituasjonen snu, ikke bli tilbake til den venstre gamle, men for aksjemarkedet igjen, det er Delta som er avgjørende. Og da merker jeg meg at sjefen for Folkevognkonsernet sa her at han venter at forsyningssituasjonen når det gjelder halvledere, semiconductors, bedrer seg i annet halvår. Og markedet skal jo ligge i forkant da, så på et eller annet tidspunkt kan det komme der. Og for det tredje, så er det, tror jeg det avgjørende nå for markedet, er at de slutter å prise inn stadig høyere rentetopp for sentralbankene. Og der kan særlig sånn i første omgang, særlig da inflasjonen spille inn. Og da slutter man å prise inn stadig høyere rentetopp fra sentralbankene, så kan det begrense videre oppgang i lange renter, og det vil være positivt for vekstaksjer. Men igjen, jeg tror at det er mer verdi fortsatt å hente i verdiaksjer enn i vekst. Yes, det var vel et ganske bra oppsummering, var det ikke det da?
Det var en veldig bra oppsummering.
Jeg tror vi slutter der. Takk skal dere ha.
I like måte.
Takk for oss.
This podcast has been prepared by Arctic for information purposes only. The information, opinions, and recommendations presented in this podcast are for general information only, and any reliance on the information provided in this podcast is done at your own risk. This podcast should not be considered professional advice. The information provided in this podcast is not intended to constitute investment advice, nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. This podcast does not fulfill the criteria for preparing investment research and must be seen as marketing material. All information submitted during this podcast is obtained from public sources that Arctic believes to be reliable, but which Arctic has not independently verified. Arctic makes no guarantee, representation, or warranty as to its accuracy or completeness. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect, including consequential, loss or expense arising from the use of information from this podcast.